Москваның Белорусский демирьол вокзалының қолайындағы көпірінің ашағында қатарланшып тұрған киоскларың өңінде алкоголь, чилім, DVD дисклеріне өйқызғын құтап сатналиян адамлары еллер бойы көрмек мүмкінді. Москваның театр мэрі Сергей Собянинның инициативасының дұрмышы ечіріліп башланмағы нәтижесінде көпірінің ашағынан ечен ел бошап қалды. Сергей Собянин шөйлің октябрь айында Москва мэр еріп белленмегінің идеяны шехері сияхат етті өй пайтықтың меркізінде ерлешен Краснопресненская метро станциясында көрен затларындан лапы кеч олды. Ол киоскларың дердінден метроның өңіндәкі ядыярлығын көрінмейенлігіні өй сеудан оқытларыны электрик тоғы өлен өпчіне дейін сиімлерің мэрің өз сөз өлен айдыланда сүмік ялы салланып дұранлығыны белледі. Мұның идеяны Собянин шәкәрің үкі етрап ел башчыларыны ештен бошадып, өрілшіклерің башлананлығыны мәлім етті. Собянинның шәкәрәден сияхаты 1990 жылларың символына өрілен киоскларың йоғы еділмегінің башланғыз олды. Москваның көчелерінден, паркларынан, ой метро станцияларынан бірінәчі өнің үшінде юзлерче киоск айрылды, ема бұчәрі Москваның яшайжыларында дүрлі пікірлері дүрітті. Мэрің қарарында нәгілі олан адамларың бейрі 47 яшлы Александр Дутов, ол Новослободская метро станциясының қолайында газет журналлары сатиян киоскта сатыжы олу ішлер. Дутов юзлерчі адамың ешсіз ғалиянлығын айдып, бұчәрінің москвичлер ой пайтақта башқа ерлерден келіянлар варады дүйіптен алады еділмейенлігіні көркөзіянлігіні белдеді.
Во-первых, сотни людей останутся без работы.
Танкетчыларың сөйлеріне өре тезі қарарың есасы кемчілігі алкоголь өе чілім сатиян сөйдан оқытлар өлен бір қатарды көгөнім азық өнімлеріне өе газет журналлары сатиян киоскларың хем йоғы еділмегінде. Епіліп зиян чекен шіркетлерің бейрі Stardocks компаниясы. Оның метбоғыт өкелінің сөйлеріне өре компанияның Москвада 30-дан қоғырақ нұқыды барды өе оларың хер бейрі гүнде 30 мүн рубл, яғни 1 мүн доллар мұқтарды гирдейді кетіргерді. Өртетін күчі өе орты бизнес. Насвонча апора атлы инголы ассоциациясының башлығы Сергей Борисов цивилизленен болмады қосылдар білен цивилизленен бизнесің дүйіні тұтып болмадығын айтты. Киоскларын кәвір ейлері Собянина ресми дережеде үзіленіп, социал тайдан әхмиеті ей болан сөуда нұқытларының дүкелділмәгіні ва архитектура департаменті пайтақты майда сөуда үчен мүмкіншілігін берілмәгіне дейшілі қарар чықарянча сөуда нұқытларының бірінші майы ченлі ішлемәгіне рухсат берілмәгіні талап еттілер. Шәхер ресмилердің сөйлеріне көре Москваның көчелерінен ем сөуда нұқытларының 2200-і йоқ еділді. Москваның Карнеги мәркізінің сияси аналитигі Николай Петровың пікіріне көре Собянинның қарары оның шәһәрнең эшләешенең айратынлыкларыннан хабарсызлыгын күрсәтте. Петровның сөйләренә күрә, акмаклыктыгы күз көрсәле күренеп торган халатларда кануны әсасында эшләгән ва адамлар өчен кирәкле булган сәүдә нокытларын ди тезедән ачылып башланды.
Когда очевидно, что это глупость.
Яма киоскларың йоғ еділмеге, Собянинның көпчілікті негелілік дөреден екеті керекеті дел, ол Тверская көчесінден ұлық дұралғаларыны йоғ етмеге тапшырды. Бөлкінзі лауытта алыжыларының санының кемеленлігіні айдиян, ғымматпаха мода дүканларының ейлерінің көлінінен тұрмады. Москваның тезі мәрі шейледі, байтақты адам санының азалтма үшін пенсионерлері башқа шәхерлері көчірмеге теклеп етті. Көчелерді дұран төлеуглі хаджатханаларың бірінде төлеғалиян 57 яшлы Молдовалы иммигрант Галина киоскларды ішлеян адамларың ықпалына ғинан яр. Галина ішсіз ғалан адамларың үнді харитларыны егнін атып, чемгелен ерді сөуда сатықлен ғазан четмәгі мезбор болянлығын айтты. Вә оларың хем өзлеріні, хемді цағыларыны еклімәк үшін башқа мүмкіншілігінің йоқтығыны белдеді.
Другим способом, чем кормить себя и детей.
Орсетің мигрантлар федерациясының елбасшысы Маджум Дер Мухаммад Аминің сөйлеріне көре, киоскларың япылмағы мигрант машхалалары хас ұлы зарба олды, ой 7000 чемесі адамы ешсіз қалдырды.